Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunaangazia kitu kinachovutia sana, mfumo wa vyuo vikuu jijini Paris.
Naam.
Tumepewa nyaraka zinazoelezea historia yake ndefu na muundo wake wa sasa. Lengo letu ni kukupa wewe picha iliyo wazi zaidi kuhusu mazingira haya.
Kweli, ni mfumo mgumu kiasi, lakini una mabadiliko ya kuvutia. Paris ni, unajua, kitovu kikubwa cha elimu. Wanafunzi zaidi ya 300,000.
Zaidi ya 222,000. Ni wengi sana. Basi, hebu tuanze kufungua kurasa hizi za historia.
Kabisa. Kinachonivutia mimi ni jinsi, yani, kutoka chuo kikuu kimoja cha kale hadi huu mtandao mpana tunaoona leo ni safari ndefu.
Mhm. Ya ukuaji, mgawanyiko.
Na sasa inaonekana kama muunganiko tena. Tutaangalia yote hayo kuanzia zamani sana hadi hivi karibuni.
Basi, tuanzie hupo kwenye mizizi. Vyanzo vinataja kile Ancienne Université de Paris, chuo cha zamani kabisa.
Cha karne ya 12. Mojawapo ya vile vya mwanzo Ulaya nzima. Na maarufu sana.
Na kilikuwa na mgawanyiko wake wa ndani. Vitivo vinne vikuu. Faculté des Arts.
Ndiyo, sanaa.
Halafu Faculté de Médecine ya tiba. Faculté de Décret, sheria za kanisa. Na Faculté de Théologie.
Teolojia.
Na zile nations. Hilo lilinivutia. France, Normandie, Picardie.
Hata Allemagne, kwa wanafunzi wasio wa Faransa. Yani, inaonyesha jinsi kilivyokuwa kitovu cha kimataifa hata zamani zile.
Lakini, kikafutwa mwaka 1793.
Wakati wa mapinduzi ya Ufaransa?
Yale machafuko.
Sawa. Halafu, baada ya mapinduzi, mambo yakaanza kujipanga upya taratibu.
Ndiyo.
Chini ya Napoleon, vitivo vikaanza kurudi. Na hatimaye mwaka 1896, ndipo University de Paris mpya ikaanzishwa rasmi, ikiviunganisha vile vitivu.
Lakini, kama ulivyosema, haikudumu kama chuo kimoja kikubwa milele.
Na nane, yale maandamano makubwa ya wanafunzi, yalikuwa na athari kubwa sana.
Serikali ikaona chuo kimekuwa kikubwa mno kusimamia.
Ndiyo, ilikuwa vigumu. Basi, sheria ya 4 ikapitishwa na mwaka 1970, bam, wakakigawanya katika vyuo vikuu 33 huru.
Hapo ndipo majina kama Paris E, Paris 2, Paris 3, hadi 13 yalipoanza.
Kabisa. Kila kimoja kikajitegemea.
Sasa, turuke hadi hali ilivyo sasa. Tukianzia na vyuo vile vilivyomo ndani ya jiji la Paris lenyewe, Paris Intramuros.
Sawa. Kutokana na ule mgawanyiko, tuna mifano kama Université Panthéon Sorbonne. Hiyo ni Paris E.
Inajulikana kwa sheria na uchumi, naam.
Na kuna Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Hiyo ni zaidi kwenye lugha na sanaa.
Kumbe kulikuwa na utaalamu tangu mwanzo.
Ndiyo. Lakini sasa mwelekeo umebadilika tena. Tunaona miunganiko mikubwa.
Kama ipi?
Mfano dhahiri kabisa ni Sorbonne University. Hii mpya ilianzishwa 2018.
Hii imeunganisha vyuo gani?
Imeunganisha viwili vikubwa sana. Paris Sorbonne, ambayo ilikuwa Paris 4 ya zamani, ya sanaa na humanities, na Université Pierre Marie Curie, ambayo ilikuwa Paris 6, kubwa sana kwa sayansi na tiba.
Kwa hiyo wameleta pamoja nguvu za humanities na sayansi.
Hasa. Lengo ni kuunda taasisi moja kubwa yenye nguvu kimataifa, kushindana na vyuo bora duniani.
Na huo sio muunganiko pekee, najua kuna mwingine mkubwa pia.
Université Paris Cité, hii ya 2019.
Hii imeunganisha Paris Descartes, Paris 5.
Ndiyo, ile ya afya na sayansi za jamii.
Na Paris Diderot, Paris 7.
Kabisa, ile iliyokuwa na nguvu kwenye sayansi na humanities pia. Wazo ni lile lile. Ukubwa na nguvu zaidi.
Inaonekana kuna mkakati wa kitaifa hapa.
Bila shaka. Halafu hatuwezi kusahau Université Paris Sciences et Lettres au PSL.
PSL. Hii ni tofauti kidogo, sio?
Ni tofauti. Sio chuo kimoja kama vile vingine. Ni kama muunganiko wa taasisi kadhaa za kipekee, zile grandes écoles na nyinginezo.
Kama Université Paris Dauphine. Ile ilikuwa Paris 9 zamani.
Ndiyo, Dauphine imo ndani ya PSL. Na pia taasisi nyingine maarufu sana, Institut d'Études Politiques de Paris.
Sciences Po.
Sciences Po yenyewe, ambayo ina hadhi maalum ndani ya PSL. Yote kwa pamoja inalenga kuwa kitovu cha ubora wa hali ya juu sana.
Sawa. Huo ni upande wa vyuo vya umma. Lakini vyanzo vinatukumbusha kuna vyuo binafsi pia.
Kweli. Kuna Institut Catholique de Paris, kile wanachoita Cato, cha tangu 1875.
Na cha Kimarekani?
American University of Paris, tangu 1962. Na hata tawi la chuo kikuu cha London.
University of London Institute in Paris, cha zamani pia, 1894.
Ehe. Kwa hiyo, mandhari ni pana zaidi.
Sasa, hebu tutoke kidogo katikati ya jiji. Tuangalie lile eneo kubwa la mjini linalozunguka Paris. Lile Unité Urbaine de Paris. Huko nako kuna vyuo.
Vingi. Vingi vilitokana na ule mgawanyiko wa 1970 pia, au viliundwa baadaye. Kama Paris Week ule Vincennes, Saint-Denis.
Na Paris Nanterre ambayo ilikuwa Paris X.
Ndiyo. Na Paris East, Créteil, UPEC, Paris Douagash. Na Sorbonne, Paris Nord, Paris Tressé. Vyote viko kwenye maeneo ya karibu na jiji.
Lakini kuna maendeleo mapya zaidi, hasa kwenye maeneo ya pembezoni kidogo. Eneo la Saclay linatajwa sana.
Ah, Paris Saclay. Hili ni jambo kubwa sana. Ilianzishwa rasmi 2019.
Hii ni nini hasa? Muunganiko mwingine?
Muunganiko mkubwa mno. Imeunganisha wile Université Paris Sud ya zamani, Paris 11, na shule nyingi sana za uhandisi na taasisi za utafiti zilizokuwa pale Saclay.
Yani kama Silicon Valley ya Ufaransa?
Ndivyo wanavyoilenga iwe. Kitovu kikuu cha sayansi na teknolojia.
Na huu mwelekeo wa kuunganisha unaendelea hata kwingineko.
Mashariki kuna Université Gustave Eiffel, nayo ni muunganiko. Na kukaskazini magharibi, CY, Sergi, Paris University.
Kwa hiyo, majila mengi ya zamani yamepotea kama taasisi huru. Kama Paris 4, 5, 6, 7, and 11.
Yamepotea kama majina huru. Yamekuwa sehemu ya hizi taasisi kubwa mpya. Paris Sorbonne 4 na Pierre Marie Curie 6 ziko ndani ya Sorbonne University. Descartes 5 na Diderot 7 ziko ndani ya Paris Cité. Paris Sud 11 iko ndani ya Paris Saclay.
Mm-hmm. Mfumo unabadilika kwa kasi.
Kasi kubwa. Ni mazingira yanayojipanga upya kila wakati.
Basi, kwa muhtasari, tumeona safari ndefu. Kutoka chuo kimoja cha kale, kupitia mgawanyiko mkubwa wa miaka ya 70, na sasa kurudi kwenye kuunganisha tena, kuunda taasisi kubwa zenye nguvu kimataifa.
Ni kama mduara fulani, lakini katika hali mpya kabisa.
Hii yote inakuachia mawazo gani wewe, binafsi, unapotazama huu mfumo?
Yani, kinachonivutia ni huu mvutano, kati ya haja ya kuwa na chapa kubwa, zenye ushindani kimataifa, na kuhifadhi ile historia, utamaduni na utambulisho wa kipekee wa kila taasisi ndogo iliyokuwepo kabla.
Swali zuri, je, roho ya chuo kama Sorbonne ya zamani inapotea ndani ya Sorbonne University kubwa?
Hilo ndilo swali. Na kwa wewe msikilizaji, kama mwanafunzi au mtafiti, je, huu muungano unabadilishaje uzoefu wako? Je, unapata rasilimali zaidi lakini unapoteza ukaribu au utambulisho fulani?
Ni jambo la kutafakari zaidi bila shaka. Mfumo unaendelea kubadilika.
Kweli, na tutaendelea kufuatilia.